Jak chce ministerstvo školství a hejtmani řešit nedostatek míst na středních školách letos a příští rok? Podařilo se zažehnat krizi mezi civilní a vojenskou částí ministerstva obrany, nebo je problém jen odložen? A jak jsou nastaveny podmínky pro další fázi programu Nová zelená úsporám, ve které mají s nás dosáhnout na dotace i nízkopříjmové domácnosti? O tom všem budeme mluvit. Maximální kapacita 34 lidí ve třídě a vznik nových tříd u nejžádanějších středoškolských oborů. Tak chce ministr Mikuláš Bek řešit nedostatek míst na středních školách pro rok 2023-2024. S hejtmany a premiérem Fialou dnes řešili, jak zabránit tomu, aby se opakovala letošní situace s nedostatkem míst. Kvůli silnému populačnímu ročníku se zřejmě na střední školu nedostanou ani děti, které by v minulých letech neměly žádný problém. A měsíc a půl po přijímacích zkouškách mnoho dětí netuší, jestli se na nějakou školu vůbec dostanou. V dalších letech má pomoci elektronizace, přijímacího řízení a propojení informačních systémů. Na jednání byla i hejtmanka Středočeského kraje za hnutí STAN Petra Pecková. Dobrý den.
Hezký den a děkuji za pozvání.
Maximální kapacita ve třídách a vznik nových tříd. Bude to podle vás stačit na to, aby letos mohli začít studovat všichni žáci, kteří mají zájem a výsledky?
Já si myslím, že to pomůže a uvidíme, jestli to bude stačit. Já si opravdu myslím, že až se celé to druhé kolo tak jako setřese, že to nakonec dobře dopadne, protože dnes říkal i pan radní pro vzdělávání z Prahy, Klecanda, že odvolal 12 gymnázií z Praze a ta gymnázia ještě nemají naplněnou kapacitu. A my víme, že některá gymnázia, která měla brát třeba 60 žáků, tak dneska už sahají po žácích na místech třeba kolem 200. Současně také z jedné školy jsme se dozvěděli, že bylo podáno 1013 přihlášek, ale zápisových lístků s nástupem na tu školu se bylo podáno jenom 13. Takže ta situace je opravdu jako v podstatě letos velmi vyhrocená. Vznikla opravdu tím, že těch dětí sice je hodně, ale myslím si, že velmi zásadní vliv má právě ta nepřehlednost toho přijímacího řízení, ta roztříštěnost těch druhých kol a to, že všechno je v papírové podobě a ty školy ani kraje nemají absolutně
vlastně. Shodneme, že ta situace je absolutně nepřehledná, ale kdy tedy bude jasno, kolik dětí se nedostalo na žádnou školu, třeba na žádnou střední školu, byť ty výsledky na to měly při přijímacích zkouškách?
My si myslíme, že to bude trvat ještě minimálně do konce měsíce. Na druhou stranu, my jsme třeba pro středočeské děti udělali takové opatření, že když středočeské dítě, které studovalo devátou třídu ve škole ve Středočeském kraji, bude mít více než 80 bodů při přihlášce na gymnázium a více než 60 bodů při přihlášce na odbornou školu a přesto se nedostane. My se opravdu myslíme, že takové dítě nebude, takže pak mu individuálně pomůžeme právě tím navýšením na výjimku v kapacitě třídy. Ale na druhou stranu to, co jste říkala, to, co dneska tam bylo na tom jednání zmíněno, že máme navyšovat na maximální kapacitu, tedy 34 žáků ve třídě, tak to se vlastně v Praze a ve středních Čechách už děje. A děje se to už i delší dobu. My teď v současné době máme situaci takovou, že všichni ředitelé nabírají na 30 žáků ve třídě. Na svoje vlastní uvážení mohou nabrat na 32 žáků, aniž by měli od zřizovatele, tedy od Rady Středočeského kraje, souhlas. A když potřebují nabrat na 33 nebo 34, tak k tomu je souhlas Rady Středočeského kraje. Třeba dnes jsme ráno na radě několik takových souhlasů dávali. Ale on opravdu ten problém není úplně všude. On je opravdu jenom v tom zázemí kolem Prahy největší.
To určitě, ale víme, že ten problém právě je Středočeský kraj, Praha, Brno i v Liberci navyšovali. Řekněte, ještě teď reálné, aby opravdu vznikaly třeba nové třídy, pokud to bude potřeba? Je to v moci škol a v silách škol?
Ano, reálné to je, ale většinou už ty školy o to navýšení požádaly, protože to navýšení samozřejmě nejenom, že schvaluje odbor školství kraje, ale také to schvaluje ministerstvo školství. My jsme třeba meziročně ve Středočeském kraji navýšili počet žákovských míst nebo studijních míst o 625 ve školách Středočeského kraje a o 290 ve školách jiných zřizovatelů. A současně třeba jsme 18. května na radě schvalovali ještě navýšení dvou škol o 210 míst. Takže my si myslíme, že to zatím bude stačit, ale spíše to o tom, že i to zázemí kolem Prahy, kdy, když se podíváme do statistik, tak je tam daleko ve vyšším zastoupení počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním a daleko více samozřejmě preferují všeobecné vzdělání gymnaziálního typu u svých dětí, tak ty vlastně směřují více na ta gymnázia a právě spádují tím životním tokem svých rodičů, ale třeba i svých kroužku do Prahy.
O tom ještě budu mluvit. Ještě mi řekněte, vy teď v květnu jste dělali tedy další opatření, ale to, že bude těch dětí víc, se vědělo. Tak nepodcenili kraje jako zřizovatelé středních škol celou tu situaci? Proč se vlastně na to, co se dělá teď, nepřipravilo dřív? Neudělalo se to před rokem, aby to nedocházelo k těm frontám a k té nejistotě a dohadům?
No tak já musím říci, že vlastně to, co zažívají rodiče teď, jsem zažívala před 3 lety se svojí dcerou taky. Od té doby jsme upozorňovali na to, že může být lokálně problém a když jsme nastoupili...
Koho jste upozorňovali?
Ano.
Koho jste upozorňovali?
Koho jsme upozorňovali, tak v podstatě my jsme se jako starostové, kteří byli starosty tedy ve svých obcích, a já třeba osobně věnovala kapacitám základních škol od roku 2010, od roku 2012 jsem upozorňovala na ten problém, že ty děti, jak budou odrůstat, tak budou samozřejmě přicházet.
Ano, ale teď jste hejtmanka a já se ptám vlastně, proč jste to, když jste to věděli, proč jste to neudělali před rokem?
My jsme nastoupili na kraj v listopadu roku 2020 a i hned od roku 2021 školního roku byl navýšený počet tříd. Připravujeme teď, a to jsou stavební úpravy, anebo to jsou prostě projekty nových gymnázií, a ono to neuděláte opravdu jako během měsíců. To jsou stavby řádově na roky, takže se mělo začít bohužel dřív. Připravujeme navýšení kapacity v Hostivici, připravujeme navýšení kapacity v Berouně, v Říčanech, navýšili jsme teď kapacitu zemědělské školy v Benešově, připravujeme projekt stavby nového gymnázia v Jesenici, nového gymnázia v Černošicích. Takže těch aktivit je celá řada. Spolupracujeme teď velmi úzce s Prahou. My jsme podepsali memorandum s hlavním městem Prahou hned, jak jsme nastoupili, které také zahrnuje školství, ale teď se s novou vládou v Praze vlastně pracuje na novém systému a novém memorandu spolu i s Národním pedagogickým institutem, kdy vlastně budeme spolupracovat daleko intenzivněji v té poptávce po těch místech. Protože třeba například Praha nemá třeba žádnou zemědělskou školu a naše střední zemědělská škola v Benešově, která je na hlavní železniční trati, tak tam je mnoho žáků třeba z hlavního města Prahy. Takže ono opravdu je to o tom, že ty kraje spolu musí komunikovat, protože jsou třeba školy, které jsou unikátní a které jsou třeba v Jihočeském kraji, rybářská škola a tak dále, sklářské školy v severní
Čechách. Tak to už je taková nadstavba, teď jde spíš o to, aby byly ty místa aspoň na některých středních školách.
Ta poptávka kolem toho zázemí Prahy je opravdu po všeobecném vzdělání toho gymnaziálního
tak typu. A to ve středních Čechách dost chybělo, nebo bylo rozmístěné nerovnoměrně, tak to se teď změní?
Bylo rozmístěno, ano, nerovnoměrně, přesně jak to říkáte. My jsme třeba v loňském roce začali dělat změny oborové struktury a i takovou jakoby opravdu změnu v té poptávce a v té nabídce, nebo respektive v té nabídce středoškolského vzdělávání. Třeba jsme sloučili dvě gymnázia paradoxně s Příbrami, ale sloučili jsme je proto, že v Příbrami i teď jsou 3 deváťáci na jedno gymnaziální místo, zatímco na Praze Západ je to 16 deváťáků na jedno gymnaziální
tak
místo.
Tak snad se ty změny, omlouvám se, snad se ty změny projeví už příští rok. To byla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
Děkuji moc, děkuji za čas.
Naslyšenou. V minulých dnech eskalovaly problémy mezi ministryní obrany Janou Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Webdeník N a časopis Respekt uvedli, že Řehka zvažoval rezignaci kvůli sporům s ministryní obrany o kompetence a pravomoci směrem k armádě. O zlepšení spolupráce mezi civilní a vojenskou částí ministerstva obrany dnes oba jednali s premiérem Fialou. Ten po schůzce řekl, že společným zájmem všech je silná a moderní armáda a Česko se z hlediska obrany posouvá kupředu. Ve vysílání teď vítám vojenského analytika Milana Mikuleckého. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak na jedné straně se armáda posouvá dopředu, jako už dlouho ne. Byla podepsaná smlouva o obranné spolupráci s USA, taky smlouva na nákup švédských obrněnců. Dnes jsme slyšeli, že Česko začne jednat s Německem o společném nákupu bojových tanků Leopard v té nové verzi. To jsou všechno věci, se kterými asi musí být spokojená i armáda, ne-li nadšená. Tak proč tu je ale zároveň tahle nespokojenost, která už probublala i na veřejnost?
Tak armáda určitě si zaslouží, aby pokračovala ta modernizace. Ono to není tak, že ta modernizace začala dnes. Přece jenom nákup bitevních vrtulníků, transportních vrtulníků, radarů, protiraket, protiletadlového systému, Spider, to všechno bylo i za předchozího ministra. Takže já bych řekl, že v těch nákupech a modernizaci se pokračuje. Hmm. To, co se podařilo současné ministrině a náčelníku generálního štábu, je, že armáda konečně bude mít ty 2% HDP, což považuji za velký úspěch současné garnitury. Nicméně to, že ty vztahy uvnitř mezi ministerstvem obrany a generálním štábem nejsou ideální, to není nová zpráva. Ta situace už trvá řadu měsíců a v tuhle chvíli pouze eskalovala tím, že došlo k úniku informací o tom setkání mezi náčelníkem generálního štábu a předsedou vlády.
No a když se mluví o těch problémech v mezilidských vztazích a o potřebě zlepšit tu spolupráci, o co konkrétně se jedná? V čem je tedy ten problém?
Tak vzhledem k tomu, že ty jednání, mimochodem to dnešní jednání proběhlo skutečně na tom půdorysu pouze těch tří aktérů, to znamená předseda vlády, ministryně obrany a náčelník generálního štábu, tak všichni můžeme pouze vycházet z informací, které nějakým způsobem uniknou ven. Ty informace, které mám já k dispozici a o kterých jsem přesvědčený, že jsou od lidí, kteří skutečně jsou blízko toho dění, tak to mělo, ten nesoulad v podstatě měl dvě roviny. Jeden byl přílišná politizace armády, to znamená, kdy docházelo ze strany paní ministryně k zásahům do velitelské kompetence náčelníka generálního štábu. A ta druhá rovina se týkala i některých nešťastných zásahů politického vedení do nastavování tendrů a nebo často i výběru některé techniky, která se pro armádu pořizuje.
No a jak by se tenhle problém, řekněme, dal vyřešit, když dnes slyšeli, že problém vlastně není a že se tedy domluvili?
No tak ten problém evidentně je, protože jinak by k té schůzce samozřejmě nedošlo a nedošlo by ani k té schůzce předchozí. Ten problém má trošičku kořeny v minulosti. To znamená, že není úplně přesně vymezená kompetence v tom, kam ministr zasahuje a co už je plně v kompetenci náčelníka generálního štábu. Respektive je to vymezeno tak mlhavě, že zatímco všichni předchozí ministři od roku 1993 respektovali tu přímou velitelskou pravomoc náčelníka generálního štábu, tak současná ministrině si ty pravomoci vysvětlila velmi extenzivně. Můžeme to přirovnat asi k tomu, jako když předchozí prezident Zeman poměrně velmi extenzivně vykládal svoje pravomoci.
Z druhé strany, omlouvám se, že vám do toho skáču, z druhé strany armáda byla v minulosti mnohdy takovou černou dírou na peníze. Není logické, že si to chce současná ministrině jako ohlídat?
To, v čem vládly ty rozpory mezi náčelníkem generálního štábu a paní ministryní, se netýkalo v žádném případě peněz. To se týkalo skutečně zásahů do jeho výsostných pravomocí. To znamená, pokud ministryně, a tak je to v pořádku, jmenuje generály a protože ona je navrhuje k povýšení, tak ty nižší hodnosti samozřejmě spadají do pravomoci náčelníka generálního štábu. Armáda, jako každá jiná ozbrojená složka, funguje na principu nějaké pyramidy, kde jsou jasně dané pravomoci, podřízenost a nadřízenost. A pokud do toho zasahuje nějaká složka zvenčí a ty základní stavební kameny bez vědomí toho vršku té pyramidy narušuje, tak to riziko, že ten systém nebude fungovat, je velké. A tady je nutné si říct, že skutečně došlo k celé řadě odchodů velmi kvalitních lidí, ať už úředníků na úrovni náměstků, došlo k celé řadě podivných odchodů na úrovni generálů. Odešel generál Mikulenka jako velitel vzdušných sil, generálka Radka Šmerdová, a ty odchody nebyly zcela komfortní a podle informací, které mám a za kterými si stojím, tak to bylo na přímou výzvu paní ministryně.
No a podařilo se podle vás na té schůzce ty rozpory opravdu třeba vyřešit nebo spíš jen odložit v té situaci, kdy tu je válka Ruska proti Ukrajině a to poslední, co asi potřebujeme, jsou spory v armádě?
Přesně tak. Nikdo z nás na té schůzce nebyl, takže je to mezi těmi třemi aktéry. Ta fotografie, která byla zveřejněna na sociálních sítích z úřadu vlády, tak řeč těla mluví poměrně jasně. A myslím si, že je v zájmu všech, zejména naší republiky, aby už nedocházelo k další medializaci a celá ta situace se vrátila do nějakých normálních kolejí.
Vojenský analytik Milan Mikulecký. Děkuju, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Ministerstvo životního prostředí registrovalo v uplynulém roce mimořádný zájem o dotace z programu Nová zelená úsporám. Ten má přispět k efektivnějšímu využití energií v domech a bytech. Vzhledem k energetické krizi počet žádostí narostl oproti loňskému květnu skoro na 5násobek. Dnes vedení rezortu představilo novinky, které spustí v září. Další fáze programu bude mít více peněz na dotace a výhodnější podmínky pro bytová družstva, společenství vlastníků a obce. Na dotace mají snáz dosáhnout domácnosti s nízkými příjmy a v ekonomicky a sociálně znevýhodněných obcí. Zároveň se změní dotace na výměnu tepelných zdrojů, nově bude podporována výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Já se na podrobnosti zeptám Petra Waldmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, který tento program zaštiťuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč rozšiřujete novou zelenou úsporám právě tímhle směrem, tedy směrem k bytovým domům?
My cílíme na bytové domy, protože v nich máme poměrně velký potenciál. Zhruba 50% stávajících bytových domů je nezateplená. To znamená, chceme maximální možné míře motivovat vlastníky bytových domů, ať už to jsou fyzické, právnické osoby, bytová družstva, sdružení vlastníků k tomu, aby dělali renovace a aby pokud možno dělali ty komplexnější renovace.
A dá se nějak obecně říct, s jakými částkami na jednotlivé dotace a na jaké účely především se počítá v té nové fázi?
My v zásadě v případě bytových domů přicházíme s několika novinkami. Ta první novinka je, že budeme zvýhodňovat domácnosti, které v bytovém domě mají byty a patří mezi nízkopříjmové domácnosti, podobně jako v nové zelené úsporám Light, a budeme zvyšovat míru dotace právě u těch komplexních opatření. To znamená, ta míra dotace pak může dosáhnout vyššího procenta k té celkové renovaci. Vždycky se u renovace u bytového domu bavíme o částkách v řádech nižších jednotek milionů, samozřejmě podle velikosti bytového domu, a ta zvýšená míra podpory nám pomůže motivovat vlastníky k tomu, aby dělali komplexnější opatření.
A ta komplexnější opatření jsou jaká? Tedy dovedu si představit zateplení, možná nějakou výměnu starého kotle v tom bytovém domě, pokud tam je?
V zásadě je to kombinace několika těch prvků, které jsou financovatelné. Primárně se jedná o zateplení fasády, odpovídající dloužkou polystyrénu, případně dalších zateplovacích systémů. Dále se jedná o výměnu oken, ideálně za trojskla, a v neposlední řadě se jedná o zateplení střechy.
A jaký předpokládáte zájem? Může třeba polevit vzhledem k tomu, že ta energetická krize aspoň pro tuhle chvíli odezněla?
Já věřím, že nikoliv. Konec konců ten růst o zájmu o podporu bytových domů je stále setrvalý, pořád jde nahoru. Naším cílem opravdu je motivovat ty, co přešlapují na místě, bez ohledu na klesající ceny energií, protože jakékoliv energie, které ušetříme, nemusíme spotřebovat, tak zůstanou potom v peněženkách těch, kteří obývají bytové domy. Takže i když klesají ceny energií, tak to stále má smysl a do budoucna je to rozhodně návratná investice.
Vy chcete dotovat i výměnu starých plynových kotlů, tedy ne za nové plynové kotle, ale za tepelná čerpadla. Tak co je starý plynový kotel?
Za starý plynový kotel považujeme zjednodušeně řečeno ten kotel, který je starší 20 let. To znamená, to jsou ty nejstarší, většinou atmosférické kotle, které už jsou na hranici životnosti, takže tady dáváme pobídku, aby pokud vlastník domácnosti má tento starý plynový kotel a zvažuje, do jaké nového topidla jít, tak si může požádat o dotaci na tepelné čerpadlo.
Problémem těch bytových domů je, že se vlastníci většinou nedohodnou na to, že by si měli půjčit třeba několik mnoho milionů na zateplení svého domu, protože se prostě bojí té velké půjčky, alespoň někteří ty vlastníci. Tak i tohle jste vyřešili?
To je právě ta novinka, se kterou přicházíme, to znamená dotace se v zásadě bude skládat té klasické dotace, která se týká těch stavebních prací v souvislosti s renovací domu, a budou moci SVJčka a bytová družstva si požádat o bonus, a ten bonus spočívá v tom, že si na každou nízkopříjmovou domácnost mohou načerpat až 150 tisíc korun a právě tyto finanční prostředky pomůžou snížit té konkrétní nízkopříjmové domácnosti příspěvek do fondu oprav anebo splátku toho úvěru, pokud si SVJčko nebo bytové družstvo právě bere úvěr na tu celkovou renovaci. A to by mělo právě odbourat ten případný nesouhlas těchto vlastníků s tou vlastní renovací.
Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Děkuji, naslyšenou.
Pěkný večer.
Teď už aktuální zprávy.